Tere tulemast meie podcasti saatesse Liisi Toom!
Tervist!
Aitäh, Liisi, et leidsid aega meile külla tulla. Ja teeme siis kohe väga sellise kiire alguse, nagu meil on tavaks, et ole hea, Liisi, räägi meile, kes sina täpselt oled?
Jaa, mina olen sellise fancy nimega performance coach ja samamoodi tegelen ka psühholoogiliste oskuste kas siis konsulteerimise, koolitamisega ja minu fookus praegu on peamiselt sportlased. Aga tegelikult ma olen alustanud kunagi kommunikatsioonist üldse, kommunikatsioonistrateegiastest ja brändingust ja seda korporatiivmaailmas. Ja ütleme, ma jõudsin üsna kiiresti selleni, et tipjuhtidel tihti peale on siis sarnased mured, mida ma praegu näen ka sportlastele, et kuidas üldse eesmärke seada niimoodi, et säilib motivatsioon üldse teha, kuidas seda kanda üle ka oma tiimile, kuidas tiimis hoida seda mõnusat tunnet, et me kõik tahame teha asju, mis vahepeal on ebamugavad, me ei tea täpselt, kuidas need välja tulevad ja siis... Vaikselt hakkasingi suunduma ise psühholoogia poolest, ma nägin, et ma ei saa lahendada lihtsalt sellega, et ma ütlen, kuidas eesmärgid tuleb teha, et on olemas mingid mudelid, on ju, me kõik teame, et kuidas tuleb eesmärke seada, aga need ei realiseerunud plaaniks ja ei realiseerunud tegudeks. Ja siis ma hakkasin kuurima, et mis see inimfaktor seal taga on ja jõudsin psühholoogiani. Ja sellel hetkel ma ise tegelikult ei olnud üldse spordiinimene. Ma olin natukene saanud seda nuusutada oma Norra reisil, kui me elasin mõnda aega Norras. Ja seal mäed, ekstreemsport, natuke raftingut tundus juba nagu äge. Aga mul ei olnud seda spordiharjumust nii-öelda kodust kaasas. Ja ta jäi sellise matkamise tasemele. Vahepeal tegin tööd jälle ja siis jõudsin ka sellise läbipõlemise nii selles ärimaailmas, kus see tipsooritus on nii oluline või see sooritus üldse, et selline puhkus ja see, et sul on mingi teine maailm ka juures, see ei käi elustiili juurde, aga selle tulemused on teada ja mina siis suutsin ka ära põleda ennast korralikult ja võtsin siis aja maha Ibitsal üldse. Ja ei, ma ei läinud pidutsema sinna, vaid ma läksin kõndima, nii et minu põhiaeg 9 kuud oli see, et ma õppisin ära matkajuhi kursused üldse ja sealt ma avastasin aerutamise. Et ma nägin neid Eskimo pöördeid, et kuidas basseinis tehakse Eskimo pöörde, ma mõtlesin, et normaalne inimene ei tee seda ära, ehk siis on see, et sa paned ennast mitte alati vabatahtlikult, aga treenis siis vabatahtlikult tagurpidi ja siis sa püüad sealt nagu veel paadis olles välja tulla ja mulle tundus see nii utoopia. Kui ma Eestisse tagasi tulin, sattusin kohe võhandumaratoni korraldajate nii-öelda basseini ja siis hakkas see aerutamine meeldima. Aga ma olin selleks ajaks 10 aastat vanem ja 10 aastat vähem trenni teinud kui kõik teised, kes Tartus, mina olen siis Tartust. Ja samal ajal psühholoogi õpingute kõrval siis ma hakkasin uurima, et okei, et mis eristab ühte sportlast teisest, kuidas vähem ajaga mõnes mõttes siis ennast teiste tasemele viia, see on ikka work in progress of course, aga ja sealt jõudiski siis spordipsühholoogia ja soorituspsühholoogia siis minuni ja täna on mul hästi hea meel, et kuigi ma ise ei ole kutseline spordipsühholoog, siis täna on mitmed spordipsühholoogid siis mulle nii-öelda annud või saatnud nii-öelda sportlase minu juurde, et siis seda tühimiku, mis praegu on spordipsühholoogia valdkonnas, natuke täita ja mina siis olen lihtsalt natuke teiste oskustega, et kuigi ma olen läbinud paljud need kursused ja lisaks ka siis just sellise mindfulnessi suuna, et siin COVID ajal oli hea võimalus üks usakursus läbida, et just kuidas sellise tead veel oleku praktikaga toetada siis sellist sportliku sooritust ja kuidas nagu millise mõtteviisiga sinna läheneda. Ja et jah, kombineerin erinevaid asju.
Mm-hmm. No väga kirev taust. Ega ahati ei peagi olema, nagu öeldakse sportlaste kohta, et see, et sa oled hea sportlane, ei tähenda, et sinust saab hea treener ja vastupidi ja kindlasti käib ka siis psühholoogide või siis terapeutide kõigi kohta, et ei pea olema endal mingit meeletud pagasid, et on võimalik ju kõik õppida, kui vähegi soovi on. Aga vaimne treening ja sooritus coaching, räägi meil natukene, sa juba tegelikult rääkisid, et tipjuhid, sportlased, aga vaimne treening kui selline sinu meelest, kellele see on?
No, kui me räägime eluoskustest ja ma arvan, et viimased kaks aastat ei ole kellegil tekitanud küsimusi, et oma vaimu eest peab ka nii-öelda hoolt kandma, et see on kindlasti kõigile, et need on need asjad, mis aitavad meil oma tehnilisi, füüsilisi sooritusi ellu viia, et selles mõttes on ta tõesti kõigile, et on ta siis sõjaväeline juht, on ta kunstnik, kellel tekib kirjutamisblokk või siis kirjanik, kellel tekib kirjutamisblokk, juht, tavatöötaja, kes hommikul ärkab, et me ei viitsi tööle minna või me ei taha tööle minna, aga loomulikult sportlastel, kellel on no, see maailm on mõnes mõttes väga erinev, kuigi selline sooritusaspekt teoreetilises vaatunurgast on sama, et nad peavad ka suutma ennast motiveerida, nad peavad suutma teha plaane, mida nad on motiveeritud jälgima üldse, nad peavad mõistma, kes nad on ja miks nad seda teevad, ehk siis selline identiteedi küsimus ja ka jällegi mõistma, et ühel hetkel see identiteet muutub, et see karjääri osa on tegelikult ka hästi oluline sportlastele, et kõik need küsimused kuni ärevusteni, ütleme see, kuidas see ennast ära räägid vahepeal ebamugavates asjades või ka igavuses näiteks, et kui asjad on üksluised, et selles suhtes jah, ma kujutan, et see on kõigile tänapäeval selline vajalik eluoskus.
Aga kas siis võib öelda, kas ma saan õigesti aru, et vaimne treening kui selline on tõesti kõigile, mu vanaemale, mu tädile, mu emale isale, mulle, aga sooritus coaching sõnana ja sellise programmine siis ütleme, et kas sooritus coaching on siis suunatud mingile kindlale sihtgrupile?
Ja seda võib niimoodi defineerida, seal on üks siis selline nüants, mis võibolla on kõige suurem vahe, on see, et coachingule tavaliselt tuleb inimene hästi selge teadlikusega, et ta tahab midagi saavutada, mis täna ei ole reaalsus, tal on mingisugune suurem, võibolla natuke mitte realistlik isegi vahepeal, või tõesti me räägime unistusest ja see tekitab vastakaid tundeid. Ja sa ei tea täpselt, kuidas sa sinna jõuad. Ja coachingu vaatenurgast on hästi oluline luua siis see keskkond, ehk siis see on see coachi roll, et ta loob keskkonna, kus sina kui coachimist saav, coachi nii-öelda, oled valmis nii-öelda vaatama ausalt endale otsa ja jagama seda siis, oled valmis sellist hinnangu vabadust andma, coach nagu ise toetab hästi seda, et me vaatame asju ausalt. Ja see on võibolla üks kõige raskemaid asju ja kui me räägime mindfulnessis, et sellel on ju see sama nurk, et me oleme teadlikult kohal, me vaatame, et mis on päriselt siin ja praegu olemas, lootes, et selle kaudu siis tekivad mingid ressursid või me näeme, millised võimalused meil on. Ehk siis tegelikult on coaching hästi palju võimaluste loomine mingisuguseks positiivseks muutuseks. Ilmselt ei ole kellegile spordis võõras ka see potentsiaali realiseerimine, et mingis mängus jäi potentsiaal realiseerimata, nüüd me läheme ja püüame seda realiseerida, et see käib nagu just kui sellise potentsiaali ümber. Ja mõnes mõttes võib ka vanemal olla see potentsiaali tagaajamine, et kui tal on mingi mõte ja ta tahab seda realiseerida, aga ta ei tea kuidas, siis miks mitte? Ma arvan, et siin me võime trendi luua praegu.
Kõik vanaemad.
Tegudele.
Tegudele. Kõik sokid saavad ära kootud.
Esimene mõte ka. Et võibolla kõige olulisem veel see juurde panna on see vastutustunne, et mis võibolla, kui me räägime teraapiatest ja nõustamistest ja muudest osadest, et seal kuigi coaching sisaldab ka harivat osa ja jälle coachid on väga erinevad, et kuna minul on ka psühholoogiliste oskuste taust ja kommunikatsiooni taust, et see ei ole see, et ma ei ütle sulle nüüd, kuidas mingid asju teha, sest sa pead ise kõike leidma, ei see ei ole ka nagu normaalne vist lasta piinata inimest, aga sellise kontrollitunde andmine inimesele, et tal on väga palju olemas, sest mis juhtub, kui inimesel ei ole seda kontrollitunne, et on see, et ta võib kõike osata tegelikult, aga ta läheb mängu, tema on üksinda seal platsil, ükskõik isegi kui ta on tiimis, on ju, ta on mõnes mõttes oma käitumist, otsustab sellel hetkel ise. Ja kui ta ei ole õppinud ära kontrollima ise enda nii-öelda mõtteid ja nägema, et kus ta need ressursid on, siis ta ei saa võtta vastutust alati, sest see on treeneri käes, näiteks treener ütleb, kuidas teha, mis on teatud piirini väga okei, aga mingil hetkel ta peab seda vastutust võtta.
Aga räägime siis natukene veel täpsemalt, et meil hakkab kohe-kohe jalgpallihooaeg, et kuidas siis me hakkame neid eesmärke seadma? Ja see küsimus ongi nüüd siin kahe osaline, et kuidas seada endale eesmärke ja mis on siis eesmärkide seadmise toetavad ja takistavad faktorid?
No coachina on jälle väga raske nõu anda, et ma olen jumala kindel, et väga paljud inimesed, kes kuulevad, teavad ja neil on öeldud, kuidas eesmärke seada ja võibolla, mida ma esimesena teekski, kui mul oleks ees kas tiim, treener või sportlane, üks kõik siis millises osas, siis olekski vaadatud, kuidas varem on seatud, vähel poolt vaataks üle, mis selles on toiminud ja mis mitte. Sest igal ühel meist on mingisugused oma kiiksud, mis meile meeldib, kuidas meile meeldib asju teha. Teiseks või ütleme selline üldine viis, kuidas eesmärke seada, on selline kolmetine jaotus. Ehk siis me räägime ühel poolt, mis on see tulemus eesmärk, mida me tahame, see on see metsik unistus, see on see mitte meie kontrollitav alati, kuldmedal, poodiumi koht, ranking, mingisugune selline ja eriti tuleb siin mõista seda, et see on kontrollimatu, et see on midagi, mida me tahaksime, mis annab meile justkui sellise suuna, kuhu poole liikuda, aga me alati ei kontrolli siis seda. Tiimi puhul muidugi tuleks see kõik siis läbi rääkida, et kas me ikkagi tahame ühte asja või kas me liigume siis ühte sammu ühes suunas ja jällegi siin, kui rääkida lühiajalistest, pikaajalistest, et mis on realistlik nüüd selle aasta ühe hooaja vaatest ja kuhu me selle ühe hooajaga tegelikult rihime, et kas see ongi üks hooaeg, meie eesmärk ongi vaadata, kuidas see tiim toimib ja siis võibolla aasta pärast me teeme mingid muudatused või see on ikkagi mingi 5 aasta plaan, mingi 10 aasta plaan, mingi loogiline koht, et olümpial on ju see 4 aasta plaan, mida tehakse, mille järgi asjad käivad. Kui see tulemus eesmärk on paigas, siis minnaks edasi saavutus eesmärkidele, et mida mul on vaja selleks, et see tulemus saavutada, millised tulemused, et jooksel on ja et kui ta tahab esikohta saada, siis ta ilmselt vaatab, et mis on see keskmine esikoha nii-öelda number või millised on rekordid, et mis on need numbrid, millest me räägime, milline see sooritus peab välja nägema, et seda siis saavutada seda tulemust. Ja see on nüüd juba natuke rohkem sinu kontrollida. Sealt sa saad juba hakata vaatama, et okei, et minu tänane aeg on selline, minu tänane füüsis on hoopis teissugune. Ja nüüd me saame hakata vaatama, et okei, et kui palju lähemale me sellele sooritusele, sellele kiirusele, tiimi ühtsusele, et mäng läheks sujuvalt, kui palju me võime selle ühe aastaga üldse minna. Et mingid numbrid, mis mul lihtsalt praegu pähe tulevad, on, et ühe aastaga sa saad võibolla areneda kuskil 10% ja kui mida tippsoorituse poole me läheme, seda väiksemad need numbrid on, et aerutamises, raja aerutamises, nad on nii mikrosekundid, millest me räägime enamasti see, see tee seda rekordi sooritust enamasti, sest mängib ka tuul, ilm, kõik muud asjad tulevad mängu. Kui see soorituses on ka paigas, et milline see sooritus peab olema sellises tehnilises, kiiruses, mõõdetavates faktorites, siis me räägime tegevus eesmärkidest. Ehk siis see on nüüd see, et mida me siis homme teen või mida ma täna teen, mida me sellel nädalal teeme. Ja neid treeningkavasid on ilmselt erinevaid, et kuidas keegi läheneb, et kas on see 3+1, et 3 nädalat teeme trenni ja siis on 1 nädal puhkust. Aga sisuliselt see tegevuskava ongi see, millele sa keskendud. Ja nüüd eesmärkide puhul, mis läheb tihti peale valesti, on see, et me jääme sinna kuldmedali peale. Et iga päev meenutad, et sa töötad selle kuldmedali peal, aga sellega unustame ära, et me peame tegelikult lihtsalt jala teise jala ette panema. Ja sealt tekib see hästi tihti selline ebakõla. Mõnikord on see absoluutselt motiveerivana vajalik meendle tuletada, et mõnedel väga rasketel, kui sul on ikkagi nädal aega olnud sellest järjest raskemat trenni, sa oled loomulikult kurnatud, juba puhkus või ole ka veel näha, siis ongi võibolla meelde tuletada vaja, et võt, see kuld on nagu väärt seda või mis iganes on sinu jaoks nagu oluline. Et jah, et see kolm on selline hästi standardne, millest me räägime. Üks mu enda lemmik sellised, kui ma mõtlen kas või näiteks võistlustele üldse, et kuidas ma ise võistlustele lähen või kuidas ma ennast motiveerin ja ma olen näinud, et väga palju sportlastele see meeldib, on ka see, et ma endale saan sellist kolm eesmärki jälle, et see kolmik on kuidagi väga hea. Et, üks on see, et ma, kui ma olen võistluste lähen, ma tean, mis distants näiteks on, et ma tean, mis on... No see miinimum, millega ma peaks nagu toime tulema, arvestades seda, kus mu treenituse tase on. Et jah, et ma panen selle nagu paika, et selle ma peaks saama, kui ma seda ei saa, siis on natukene nagu kurb. Et siis kuskil ma ilmselt, on mingi asi, mida ma väga peaksin jälgima, mis, millega nii-öelda tööd tegema, et see miinimum kätte saada, et see on nagu ultimate miinimum. Siis teine on selline... No hea oleks, et see oleks juba see pingutus, see on see, mille nimel ma tegelikult töötan, et see on see realistlik, sest võistlustel me alati paneme natukene rohkem ja mõnes mõttes ka treeningutel ju tegelikult, et treenile tasub ka läheneda, et võts on täna lähema, mis on see üks gramm, üks minuut, üks sekund, üks distants, mida ma paremini teen või ka vaimsest treeningu vaatest, et kuidas ma täna hoian tähelepanu pikemalt oma treeningul või suudan läbi sisekõne nii-öelda, ma ei tea, rohkem kilositaste rinnalt on ja et mis see siis areng oleks, see väikene realistlik areng, mida ma nii-öelda ennast ette valmistudes saan saavutada ja see peaks olema ebamugav juba ja siis on see kolmas mis on see, et ma ise kutsun seda, et, et siis tuleks šampanja välja võtta või jäätist pärast endale välja teha või midagi eriti nagu, et kuigi need kaks esimest on ka kiiduväärte, tuleb ka nii-öelda tähistada absoluutselt, siis kolmas on see, et kui ma sellega ka nagu hakkama saan, et wow, et see on nagu kuidagi selline eriline ja miks ma seda teen on see, et ma tahan alati nii-öelda panna natukene kõrgem eesmärk, et ma kogu aeg küsiks, et okei, aga mida mul veel oleks vaja, sest me jääme hästi sellisesse mugavustsooni. Me teame, et me suudame sellisel kriisihetkedel või sellisel võistlushetkedel, meil tuleb nagu see lisaenergia, kõik on nagu pumped up, aga võibolla on natuke veel ja alati on natukene tegelikult veel võimalik ja kui tuul ja kõik muud asjad ka kaasa mängivad, et kasutada neid kohe ära, et otsida kogu aeg neid võimalusi natukene rohkem teha, kui see tundub loogiline.
Mm-hmm. Minul eelmine hooaeg oli selline probleem, et ma seadsin endale, no need on vist ikkagi soorituse eesmärgid, aga kahjuks nagu tiimi tulemuse eesmärgid ei läinud nagu täide. Et mul ongi nagu see küsimus, et kuidas nagu siduda enda eesmärkega tiimi omadega ja vastupidi, et paraku on lihtsalt niimoodi, et võibolla tiimi eesmärgid on midagi muud, mis mul endal isiklikult on. Et kuidas see siis nagu dünaamika võiks välja näha?
Siin on jah, kaks poolt, et tiim koosneb indiviididest. Et ühel poolt me oleme sõltuvad teine teisest, et üldse mingit sooritust tiimine teha. Teiselt poolt meil on paratamatult erineval ajal hetkel erinevad vajadused, soovid, ka treeningus, ka võistlustel, ambitsioonid on erinevad. Siis noh, esimene asi on, et kas need tiimis meeskonnas on läbi räägitud ja kuidas on nagu sellises ausas vestluses, ausas plaani koostamises kõiki ära kuulatud ja kõiki ka arvestatud. Nüüd see arvestamise pool on kohati, ta jääb sportlase enda vastutada. Kohati on võimalik seda treeneriga rääkida, et nüüd jälle, et millega me tegeleme, et kas treener nii-öelda tahab kaasa aidata ja nii-öelda panustada sellele, et sportlane saab ka eraldi seisvalt. Isegi kui tiimi eesmärk ei lähe kokku, siis alati on võimalus leida mingeid nüantse, mida sina saad rakendada, katsetada, et sulle antakse see võimalus, aga see on tiimis on ta läbirääkimiste küsimus. Või siis, kui ütleme, tiimiga parasjagu ei lähe nagu hästi, ei ole seda kooskõla ja sa oled ka sunnitud, et tihti peale see on sundseis, et noh, üks variant on lihtsalt vahetada tiimi, aga see ei ole alati nii lihtne. Nii. Et siis see on see küsimus, et okei, ma olen sellises situatsioonis, mis mu valikud on? Et on see rääkida mõne tiimikaaslasega, kellega me teeme mingid kokkulepped, et ma saaks midagi nagu katsetada ja siiski areneda enda vajaduste suunas. On see treeneriga läbirääkimine, et mul on vaja neid või teisi võimalusi, et katsetada enda oskusi, laiendada enda oskusi. Ja kolmas on siis see, et mul on vaja kõrvalt midagi leida, kus ma saan seda tunnet või seda realiseerimist enda jaoks luua. Ja noh, see on see küsimus, et kui su praegune meeskond ei võimalda sul areneda ja sa näed, et see kestab pikaajaliselt, et jälle, et meil on halvemaid aegu ja paremaid aegu, et see on alati selline kulutulu kalkuleerimine natukene, et kui pikalt ma olen nõus sellistes tingimustes olema. Ja paraku siin on vahepeal väga raskeid otsuseid vaja teha, et kas see üldse on realiseeritav, kas on selle tiimiga realiseeritav, sellise treeneriga, ja kuidas ma seni, kuni ma selle uue otsuse vastu võtan või mingi muutuse teen, kuidas ma ikkagi ennast arengus hoian.
Okei, ma olen selles mõttes olnud endaga nii-öelda pahuks siis, et enda nii-öelda eesmärgid ma nagu täitsin individuaalselt ära, aga me ei täitnud neid tiimina ära, et siis tekibki selline kergelt nagu bittersweet olukord, et kuidas sa siis oled või kuidas sa nagu käituma pead, et sa tegid enda asjad ära, aga tiimina sa ei saanud seda tulemust, mis te nagu olite siis, noh, ütleme siis eesmärgina pannud. Et see on nagu hästi keeruline olukord, kus ma ikka vahepeal olen olnud, aga siis ongi, hakkad siis tagasi vaatama nüüd, et võib-olla su sooritus ei olnudki kõige parem, aga tol hetkel lihtsalt tundus see nagu üli-üli hea ja sa olid endaga rahul. Et see on ka selline nagu, noh, minus selliseid küsimusi tekitav, et kuidas seda nagu lahendada paremini.
Siin on jälle mitmeid küsimusi vist sees, et ma alustaks võibolla sellest, et mis, miks tiim ei saavutanud eesmärke, tekib kohe esimene küsimus.
Miks ei saavutanud?
Et jah, ma ei tea, kuidas me siin läheme. Mm-hmm. Et kindlasti on see, et mis seal on, et kas see oli sinu nii-öelda kontrollid ühelt poolt, kas on see, et tiimiga aaslased, no tiimis tekib see, et just kui räägitakse, et me jõuame tiimiga kaugemale, aga vahepeal ei ole see päris nii, et kui meil ei ole kõik inimesed samal lainel, me ei saa välja, et mõni tiimikaaslane jääb haigeks, see ei olnudki võibolla tema kontrollide ja selle tõttu tiim ei edene nii-öelda, ei saa oma nagu sooritusi. Kas inimesed ei osanud seda eesmärki täita, et mis on võibolla, mida ma treenerite puhul näen või on hästi suur väljakuts, on see, et treener teab väga hästi, mida sa tegema pead. Ja ausõna ta teabki, ta on treener põhjusega ilmselt. Ta on õppinud, ta teab, kuidas keha toimib võibolla, aga mingil hetkel trennis juhtub see niimoodi, et ta ütleb, et miks sa valesti tegid või ta ütleb, et tee nii, aga ta ütleb, kuidas seda teha. Ja kui sul ei ole endal ka veel, et jälle see oleneb, mis taseme sportlastega me räägime, kui sul ei ole endal seda teadlikust, et kuidas su keha toimib, kuidas sooritus toimib, mis sind takistab, et mis see tegelikult tähendab lüüa palli kõvasti. Ma ei tea, nii lihtne asi tegelikult. Mida see tähendab? Mida see võtab sinu kehalt? Kui sa liiga kõvasti oled, võibolla sa oled, ma ei tea, puusest välja, ma ei tea, kas juhtub sellist asja.
Võib juhtuda, et no, rebestud ära midagi.
Noh, et see ülesande andmine, mida see tähendab ja ka see eesmärk, et tulla selle eesmärgi juurde, et jälle, et mida mingi asi tegelikult tähendab. Et see ei ole see, et ma iga päev käin trennis, on tegevuse eesmärk. Noh, jah, aga mida sa teed seal trennis? Ja me võime nagu minna väga väikest osadeni, et trennis teed jõudu, okei, okay, mis jõudu, millele, millist lihaste gruppile. Ja lõpuks ka see, mida see tegelikult aitab. Ja kas me ikkagi räägime siis samadest eesmärkidest, see on nagu üks asi. Ja sealt võibolla ongi see alguspunkt, et kas me räägime ühtedest asjadest ja kas me oleme ühel lainel ja kas kõik pingutavad selle nimel või tegelikult on oma agendad võibolla. Ma ei tea, et siin, see on nagu üks suund, kus minna.
Okei, okay, aga kuidas on edasi ja tagasi vaatava refleksiooniga? Et kas see on nagu vajalik?
Jaa, tagasi side refleksioon on kindlasti vajalik. Tahaks jälle täpsustada, mida sina mõtled edasi ja tagasi refleksiooni?
No, et meil on näiteks noh, individuaalselt mingisugune eesmärk mängida oma mängu ära, on ju, ja siis vaatad sellele võibolla noh, tagasi, on ju, et kas ma siis nüüd täitsin need mingisugused sooritus eesmärgid nagu ära, et kui vajalik see on, kas seda peaks tegema peale igat trenni, mängu, et kuidas see nagu refleksioon võiks aidata mängijat?
Esimene asi on see, et seni kuni sa tunned ise, et see on kasulik ja kui sa tunned, et see ei ole kasulik, siis ilmselt on midagi ka selles refleksioonis natukene viltu. Et ma mäletan ühte sportlast, kellega ma alustasin koostööd, pidi tegema päevikud pidama, trenni päevikud just sellist ka, et kuidas ta läks, mida ta tegi, mis läks hästi, mis läks halvasti. Ja seda tegelikult ei kontrollitud kunagi ja sellest seda ei kuulatud, mida ta nagu rääkis. Ja siis ta ei saanud aru, miks ta peab seda päevikud pidama. Kui mina sisse tulin, see päevik jätkuvalt, mõnes mõttes mina hoian hästi pealispintsed, sest ma tean, et ma ei tea, mida sina tegelikult tunned. Ma ei tea, mis toimub sinu kehas. Päriselt sa võid mulle seletada nii palju, kui sa tahad, ma võin anatoomiat teada, aga ma ei saa aru, mida sa tegelikult tunned. Ja selles suhtes on selline nõuandmine on hästi halb töö ja ma püüan seda vältida nii palju, kui ma saan. Aga ma olen jah näinud, et kas selles suhtes võib olla midagi nii-öelda valesti läinud, et see refleksioon ei ole kasulik. Nüüd edasi tagasi ma kujutan ette, et see on see, et mis läks halvasti ja mida siis on, edasi on see, et mida me nüüd teeme. Et ka mina teen umbes sellised asju, me teeme neid erinevatel etappidel, kas on siis treeningu osas või see on võistluste osas näiteks. Ja üks võib-olla viga, mida ma näen, et tehaks on, et hästi palju reflekteeritakse seda, mis läks halvasti. Et noorsportlaste puhul eriti ma vaatan ja naeratan, kui treenerid käivad ja loevad üles, et, noh, et oleks võinud seda paremini teha, teist asja paremini teha. Ja mitte mingil hetkel ei küsita noorsportlasel, et mida sina arvad. See on mulle tundub, et noorsportlased juba varakult teavad, mida nad valesti teevad, aga nad ei tea, mida nad õigesti teevad. Ja nüüd on jälle see, et see refleksioon peaks olema abistav, see, et ma saan aru, mida mingisugune ka valetegu, et selles suhtes ma olen küll positiivse psühholoogia koolkonna esindaja, aga see on realism selles suhtes, et me ei vaata asjadele, et kõik on lilleline, vaid vastupidi me vaatame küll, mis juhtus, miks see võis juhtuda ja mida me sellest õpime, et mõeldakse, et kui sul on üks nii-öelda negatiivne kild või mis läks nagu halvasti, siis sellele kohe anda kaks nagu positiivset asjad peale, et see on ka niisugune inimpsühika, et talle jääks meelde, et me tahame meelde jätta ikkagi seda, mis halvasti läks. Mm-hmm. Et reflekteerimisel ka, kui me jääme hästi kinni sellele, et mida me kõik veel oleks võinud teha, mis ei tegemata, me ju treenisime seda, et siis ta jätab sellise tunde, et ikkagi nagu tegelikult oli halvasti, aga tegelikult võitsite. Mm-hmm. Ja ikkagi läks halvasti. Mm-hmm. Et mulle tundub, et see on see, miks need asjad ei toimi. Kui sa aga keskendud sellel okei, eesmärk oli, et sellel võistlustel sa keskendud hingamise jälgimisele. Ja võib-olla tõesti teised asjad jäävad natuke tähelepanuta ja võib-olla see sooritus ei tule maksimaalne, aga sinu asi ongi töötad sa sellega, et läbi hingamise pikendada enda vastupidevust näiteks. Ja see on sinu eesmärk. Pärast me vaatame, et okei, kuidas sa tundsid, millised hetked toitsid või nii-öelda, kus sa suutsid seda realiseerida, mis nendest tegi sellise, mis toetas sind, mida sa ise mõtlesid, mis sa nägid, mida sa tundsid ja kus sa ei toetanud, mis oli siis nendes. Ja pärast me võtame siis sellest need sisendid, et okei, järgmine nädal me treenime seda, mis toetab. Eks siis me hoiame tegelikult fookuse jälle sellele, mida ma saan teha, millised valikud mul alati on.
Okei, jaa.
Sain targemaks.
Sain küll targemaks. Mul on jälle vaja mõtteid kirjutada paperi peale, muidu need lähevad kohe ära. Aga räägime ka natukene vaimse heaolu tõstmises tiimis. Kes seda teha saab? Kuidas seda võiks teha?
Suur pomm küsimus.
Ja vastus on... Kõik inimesed. Kõik. Mida nooremad sportlased, seda rohkem on vastutus absoluutselt treeneril. Jah, kodus tuleb ka see, et me ei saa unustada, et sportlast ei mõjuta ainult tema ise, mis vahepeal tekib see tunne, et kuigi ma just ütlesin, et sportlane on võistlusareenil üksinde, siis miks ka coaching ja ütleme igasugune vaimne treening tegelikult ei tegele ainult spordisooritusega, sest seda sooritust mõjutab nii palju muid asju, et see hea olu võib olla hoopis tingitud sellest, et tiimis on keegi, kellega on parasjagu tüli. Muidu on juba hästi läbi saadud, koos muresid jagatud, rõõme jagatud, nalja tehtud, igavust peletatud ja siis ühel hetkel ei ole enam seda ja keegi ei saa aru, mis toimub. Kuni siis selleni, et kuidas treeneri käitumine mõjutab, kas treener julgeb üldse rääkida sellest, kas treener üldse usub puhkamisse. Alustame sellest kõige lihtsamast asjast, et paraku hästi palju on sellist, et paneme kogu aeg ladume sellist töökoormust juurde, sest võitu annab ainult trenn on ju. Kuigi hiljuti kuulasin ühte teist podcasti ühe tippsportlasega, kes ütles, et rest and recovery on tema töö sisuliselt.
Mm-hmm.
Ja ta on sportlane, kes kuskil 12-13 aastat ei ole vigastuste tõttu olnud võistlustelt ära ja ta ei ole ühtegi trenni vahele jätnud.
Wow.
Et tema mõttevis ongi, et ta läheb küll trenni, aga see võib muutuda, et kui ta on natukene võib-olla tõbine, siis ta teeb lihtsalt midagi, mis teda toetab ja võib-olla siis ongi puhkus, on see tema trenn. Aga see kõik on hästi teadlik ja see vaimne või heaolu kui selline on ju hästi oluline. Me oleme palju motiveeritumad, kui me tunneme ennast hästi ja tunneme ennast hästi ajus, oma peas, oma inimestega, kes meil seal tiimis on ja see pakub seda spordile naudingut, et hästi palju me siiski teeme sportiga nende inimeste pärast, kes seal on või mis tundeid nad meile annavad. Et treener siin saab luua selle raamistiku, kuidas me räägime heaolust. Kui ta näeb, et sportlane on natuke kurb, siis jälle üks lause, mida me hiljuti treenis kuulsin teismelistele sportlastele öeldavalt, et ära tegele pseudoprobleemidega. Ja siis ma mõtlesin, ja siis ma kuulsin, üks teine treener küsis vaikse, ma jooksin lihtsalt mööda neist, et küsis, et mis ta tegi. Ta ütles, et, libe, et käed on libe, et nagu teivas, teivas hüppe vist oli. Siis ma mõtlesin, et kus see pseudoprobleem on. Ja isegi kui on, et võt, siin on minu arust üks olulisemaid asju, mida ütleme nii lapsevanemad kui treenerid, kui ka sportlane siis ise enda suhtes ja ütleme nende inimeste ümber, on see usaldus. Et sportlane tunneks oma tiimis, et tal oleks keegi, kellele ta saab öelda, et täna on väga raske teha, sest ma sain halva hinde või ma sain halva uudise ja mul on raske. Tuleb endal ka emotsioonid, et ma selles suhtes on hästi empaatiline, et ma tajun nagu sportlaste emotsioone ka niimoodi ära, et sa ei peagi palju ütlema, sa tunned ju tegelikult, kui tiimi kaaslasel on midagi halvasti, aga noh, öeldakse, pampi räpp on ju, et noh, teeme ära, trend tuleb, on ju äge ja kõik saad hakkama, läheb üle. Et ei, et me peame tundma ka neid negatiivseid tundeid või halbu tundeid ja kui me oskame neid tunda, siis nad lähevad palju kiiremini üle. Et see on ka see teadveloleku mehanism, et kui me ilma hinnanguteta, et võt, see nüüd langetab mu sooritust või ma ei ole tiimile hea kaaslane praegu, sest ma ei suuda nagu täie jõuga panna. Et see usaldus inimeste, ütleme treeneri vahel, teiste tiimikaaslaste vahel, et see võtab nii palju pingeid ära juba. Ja need probleemid on normaalsed, kuidagi, et nendest rääkimine on normaalne. Ja tihti peale rohkem, et ei olegi vaja. Et me ei räägi ju siin kliinilistest probleemidest. Et mina ei tegelegi kliiniliste küsimustega, aga kui ei tegeleta nende heaolu küsimustega varakult, siis kui see pane... Inimesed tulevad sporti tavaliselt tervena, vaimselt füüsiliselt tervena. Mis siis juhtub? Neile pannakse nõudmised, ootused, pidevalt kasvab koormus, aga seda vaimset poolt ei osata alati võib-olla nii hästi juurde panna, aga see peaks käima kogu aeg selline üles alla, et ühel hetkel on võib-olla see füüsiline pingutus suurem ja siis sa märkad, et okei, et mingi osa sellest nõuab mul vaimset tähelepanu ja vastupidi, et ühel hetkel tundub, et noh, need hingamisharjutused on juba nii ära tehtud, et nüüd oleks vähe nagu kõrgemat sooritus sellist pingutust, et mul nagu mugavaks läheb natukene. Et jah, ma läksin juba nüüd teise tagasi sinne.
Mul on kohe siia paar isiklikku kogemust näidetu, mis väga hästi mul peas juba miljon mõtted käis, et no, minu karjäär, suur karjäär on ikkagi olnud nagu väravahina. Ja kes siis nagu jalgpallist vähegi teab, väravahtidel on tavaliselt ka väravahtide treener. Ja väravahi treeneri ja väravahi koostöö igapäevaselt, noh, igas treenis on siis selline väga nii-öelda intiimne, et sa oled üks ühele tavaliselt või sa oled kaks väravahti, üks treener, võibolla kolm väravahti, aga sul on seda kontakti aega, üks ühele kontakti aega tunduvalt rohkem, kui on väljaku mängijatel oma siis peatreeneriga näiteks. Ja mul tuli nii hästi meelde üks moment, kus trennis, enne trenni tegin soojendust, kuidagi nagu ei olnud vist minu päev, olin töölt tulnud, peksin palli väravasse seal ja siis minu tolleaegne väravahtide treener Andrus Lukjano, tervitame, väga hea treener, tuli siis minu juurde, ütles, et noh, mis on, mõigi, kehv päev on, okei, okay, selge. Ja see oligi kõik, mida tal oli vaja teada ja treen läkski siis algas ja läks edasi niimoodi, et oli vähem rääkimist selles treenis, ta paar korda checkis uuesti, kuidas on, selline temperature check, ma ütleksin. Ja ma olen täiesti nagu väga, väga õnnistatud olnud oma väravahi treeneritega, et nad on olnud väga headega selliste vaimsete oskustega, kes on saanud siis nagu juhendada vastavalt. Ja ma tunnen, et mida rohkem me neid erinevaid intervjuusi teeme, seda rohkem ma tunnen, et kui palju ikkagi treenerid mängivad rolli. Mm-hmm. Eriti veel tiimi, nagu noh, jah, tiimispordis siis, kus on väga palju mängijaid, ütleme 18 mängijat, paljudel tiimidel on üks treener ainult, et kuidas sa siis paned selle ratta nagu päriselt käima?
Mm-hmm. No ma võtan korra siit üle, et meil, või noh, mul on olnud nagu ikkagi selline olukord ka, et meil on nagu tiimina olnud väga hea nagu vaimne noh, olukord, et kõik on hästi ja mingi hetk hakkavad tulemused langema ja sellega kaasneb ka vaimse heaolu langemine ja see läheb nagu dominoefekt. Et see sinuni ei jõua võibolla kohe, aga sa näed neid inimesi, et nad hakkavad nagu vaikselt lihtsalt langema nagu ja see hakkab ikkagi sind ka mingil määral lõpuks siis mõjutama ja siis on selle vaimse hea oluga täpselt selline, et lähme teeme trenni ja koju ära ja kõik.
Mm-hmm. Ja vahepeal ongi seda vaja, et mõnikord ongi see väsimus lihtsalt teeb oma töö. Või ka, et mingid tulemused või ootused ei ole täidetud ja see teebki oma töö ja sul ongi vaja lihtsalt üksinda patja nutta. Mm-hmm. See võimalus, et me võime sellest ausalt rääkida, on nagu üks hästi oluline asi. Teine, mis sa välja tõid, et vahepeal on vaja, et meil lastakse olla, kes me oleme või enamasti meil on vaja tegelikult seda, et me tulemegi iga päev selle potentsiaaliga, mis meil praegu on. Ja me töötame selle nimel, et see oleks iga päev natukene teissugune, natukene tugevam oleksime, natukene nii-öelda paremad oskused oleks meil, aga hetkel siin ja praegu, et see snapshot on nagu selline üks asi, mida me ise kasutan hästi palju, et praegu siin ma saan niimoodi teha.
Mm-hmm.
Ja kui mulle hakatakse peale veel suruma, et sa pead paremat nägu tegema, siis see kindlasti ei aita ja see treener tegi väga hästi sellega, et ta usaldab sind, et sa ei peta on ja või ei mängi midagi, et sa tahad nagu vabastada ennast kuidagi on ja et ta usaldab sind ja ta ütleb, et that's fine, et see on okei, okay, mis sa tunned praegu ja võibolla saab leppida kokku, et räägime pärast, et need on ka nagu need tehnikad, mida saab nagu kasutusse võtta. Mm-hmm. Ja kui mõelda tiimile, siis tegelikult see, kuidas treener ühe inimesega käitub, seda vaatavad kõik silmapaarid tegelikult.
Aamen. Aamen kirikus.
Ja ka see, et kui ühega käitutakse ühtemoodi, teisega teistmoodi, see absoluutselt ka mõjub, et kui arvatakse, et ei nähta ja samamoodi kaaslastega ju tegelikult, et sa näed ka, kuidas kaaslased on ja käivad või meedia, kui me räägime meedias tegelikult, et meediat ka väga palju sportlased kardavad, sest noh, seal on olemad, on paremaid ja halvemaid aegu. Et, aga jah, et treenerid tegelikult saavad puhtalt selle oma filosoofiaga, et ma ei tea, kui palju teile, ütleme, treenerid räägivad sellest, et mis on nende põhimõtted treeningus, mida ka see, et kui teil on küsimusi, et kuidas te saate need treeneriga nii-öelda treenerile välja tuua, et tiimides on normaalne, et ei jõua iga ühega individuaalselt teha, aga see, et kui sa näed, et kui sul on vaja, sa saad minna ja rääkida ja ta võtab selle minuti, mitte see, et noh, räägi ära, umbes on ju, ja juba olen kuskil kohvinurgas, on ju, et see annab juba nii palju jõud, et sul ei ole alati tegelikult vaja minna. Et coachide poole ka, mida ma olen näinud, on see, et, et ühel hetkel sa juba, sa tead, et sul on inimene, kelle poole minna, kelle juurde sa saad ausalt minna, sa ei pea valetama, sa ei pea tegema paremat nägu ja ei tulda sulle ka õpetama, kuidas sa nagu käituma pead, siis sa lahendad tegelikult väga palju probleemid ise ära, sest sul on need ressursid olemas ja keegi on tekitanud sinust tunda, et sul on need, sa oled nii-öelda võimeline ise hakkama saama. Ja lõpuks see on see iseseisvus, see tunne, et ma saan hakkama ja kui ma tahan, ma saan küsida, et mul on olemas see võimalus. Et see on nagu minu arust inimesena kõige olulisem asi, ükskõik millises soorituses. Ja ka see, et sul nüüd tekiks julgus mitte jääda sellele, et kõik on hästi. Vaid nüüd ma ütlen, et aga ma tahaks nagu veel paremaid asju või nagu sooritust või et kui oled tiimine, kuidas me veel saaks nagu ägedamalt võibolla kõrgemat sooritust panna. Eesmärke.
No ühesõnaga kõigele kirjutan alla, ma olen kahe käega poolt, 10 varbaga, aga me oleme siin paar korda, sa oled maininud Liisiga noorsportlasi, päris mitu korda, et noh, me kõik oleme noorsportlased ühel hetkel olnud ja me kõik tuleme ka erinevast keskkonnast, erinevat vanemate juurest, perekonnad on erinevad. Et kui me nüüd läheme sinna perekondade juurde, siis kuidas lapsevanemad, ütleme, sul on nüüd noorsportlane perekonnaseks, siis kuidas mina lapsevanemana saan oma noorsportlast aidata ja keskendume siis jälle ikkagi sellel sooritusel nii-öelda, et siis see vaimne pool, mis soovitusi sa annaksid lapsevanematele?
Jah. Huvitav on see, et tegelikult minu põhisportlased on siiski täiskasvanud, aga on huvitav olnud see, et kui on täiskasvanud sportlane, kelle treener näiteks on tema isa olnud, siis on, on näha, et mingisugused väljakutsed on jäänud puhtalt sellepärast, et on see peredünaamika või ütleme, kommunikatsiooni küsimus on siin hästi oluliseks muutunud, et, et lapsed hästi usaldavad oma vanemaid poolt ja võtavad hästi hinge seda, mida nemad eesmärgiks on, mis tundub lapsele, et, et nemad tahavad. Ja noh, täiskasvanuna me vaatame teisi inimesi, kes on meile eeskujuks, kes meie ümber on, teisi tipsportlasi on ja kelle moodi me tahame olla, et see, see mõnes mõttes dünaamika ei muutu. Ja tõesti vanemad on hästi erinevaid. Mina olen ka valinud pigem selle rolli, kus ma tegelen üks ühele sportlasega. Ja selles osas ma hästi selgitan ka ära, et ma saan sportlasega rääkida ainult nendest asjadest, mida tema kontrollib. Mm-hmm. Ja seal on tekkinud küsimus, et ma aitan hoopis sportlasel mõelda välja, kuidas oma vanematele näiteks öelda, et kuidas ma tahan, et see võistlustel oleks. Et noh, on neid väga aktiivseid, väga hästi soovivaid vanemaid, kes tulevad võistlustele, aga sportlane ei taha võibolla seda tähelepanu. Ja on juhtunud situatsioone, kus nad siis ütlevad, et ärge palun tulge. Aga tegelikult nad väga tahaks ju, et loomulikult kes meist ei tahaks, et meil oleks oma fännklubi. Ja siis ongi see, et ma proovin pigem aidata sportlasel, kuidas sa kommunikeerid nii-öelda lapsevanemaga või oma vanematega, et mida ja kuidas nad peaksid olema. Ja see on sportlase suhtes nagu ju erinev ka, et kuidas sa tahad, et su vanemad kohal on. Ja võibolla see kommunikatsiooni oskus vanematel, et mõelda nagu läbi, et mida seal, usaldada last, et ta oskab sul öelda, mida tema sellel hetkel vajab. Ja lasta siis sellel juhtuda. Et me, mina ei ole lapsevanem, nii et ma olen ilmselt kõige halvem inimene üldse lapsevanemate osas nagu nõu anda, aga me kõik ju teame, et lapsevanemad tahavad parimat oma lastele. Mm-hmm. Ja see, kui nad tekitavad jälle selle hinnangu vaba keskkonna, siis see on kõige parem, mis nad teha saavad. Küsida küsimusi, toetada last tema valikutes, ja mitte nii-öelda seda survet panna, et kuidagi peab minema mingid asjad. Et laps ka võtab nagu väga kergelt seda sisendit, et mida lapsevanem kuidagi võibolla puusalt ütleb lihtsalt, et oo, et äge sportlane, ta teeb juba hästi, siis laps juba võib mõtlema hakata, et okei, okay, et kas ma peaks samasugune olema. Ja jälle see soorituse vaatenurgast, et mitte võibolla keskenduda jälle nendele võitudele sellele tulemusele, mis tihti peale juhtub, sest nad on ju automaatselt sellised tugevamad emotsioonid, siis aidata võib-olla seda järjepidevust tekitada, aidata leida sellist mitmekülgsust, et võib-olla see on ka üks asi, mis ei ole väga palju läbi käinud, et mida rohkem me ise kogeme, teeme, need võivad erinevad spordialad olla, aga see võib ka olla hoopis mingi teine valdkond, kus sa nii-öelda koged midagi uut, see annab sulle puhkuse oma spordialast, mis tähendab, et sa naudid jälle seda, tahad tagasi nii-öelda minna, aga see võib anda sulle taktikalisi mingist põnevaid asju ja pea kõik vist noorsportlased on öeldud, et nende üks parimaid puhkuse viis on vanemate või perega koos olemine. Ja just selliselt, et sa ei pea rääkima sellest, et okei, et kas me läheme nüüd järgmistele võistlustele või mitte või mis seal võistlustel on, et selleks on juba ilmselt teised inimesed, aga see hinnangu vaba mõnus me perena oleme koos, et võib-olla nende hetkede ja koos ka mingite väljakutsete ettevõtmine, et ka lapsevanemad näevad, et mugavust soonist väljas olla ei ole mugav, võib-olla see tekitab ka sellest aru saama rohkem sellest, mida laps sellel hetkel läbi elab, et võib-olla lapsevanem on ise kunagi olnud, aga hetkel võib-olla enam ei vii seda nagu kokku.
Ja, ega me ka ei ole lapsevanemad, aga eks meil kõigil on ju vanemad olnud või on, eks, et selles mõttes, aga ma kuidagi nagu tõmban paraleele, et tegelikult jälle no, isiklikust kogemusest või sõprusõnkonnast, et tegelikult see just kui kehtib minu meelest ka nagu lähisõprade kohta ja siis ongi noh, treenerid, kes on siin otsesed treenerid või noh, kaudsed, et seal samamoodi, et kui sa tunned, et sa saad näiteks oma parima sõbraga samamoodi hinnangu vabalt, tahadki rääkida kellegagi, kes on nagu sellest spordist väljas, räägid temaga, räägid oma muredest, asjadest ja ta ei hakka suruma sulle, et oh, su treener on nii selline või selline. Et ta ei anna sulle mingid hinnanguid, ta lihtsalt kuulab ära, küsib, okei, kuidas sa ennast tunned, mis sa oled mõelnud teha, et alati see ei peagi olema tegelikult inimene, kes on, noh, ma ei tea, terapeut, spordipsühholoog, performance coach on ja see ei pea olema su ema ega isa. Tegelikult mõnikord su parim kuulaja ongi su parim sõber, kes kuulab sind ära lihtsalt.
Võib-olla siia lisakski, et see küsimus, et ühelt poolt nagu see, mida sa vajad, aga et kas sa vajad, kas sa tahad, et ma ütlen midagi, kas sa tahad, et ma lihtsalt kuulan ära, isegi kui öeldakse, et ma tahan nõu, siis olla sellega ettevaatlik, et okei, okay, et aga mida sa ise endale nõu annaks, et mida sa juba teinud oled, et see on ka hästi nagu kasulik, et ja kui sa annad nõu, siis ära palun ole pettunud, kui ta ei kuula seda, sest tegelikult vahepeal on lihtsalt ka seda aega vaja, et jah, et hästi nii-öelda püüda kohal olla selle inimese jaoks ja püüda aru saada, mida ta ise nagu läbi elab, et ta ise saaks tegelikult aru, mitte sina isegi ei pea aru saama, aga et toetada teda, et tema leiaks endale viisid, mida ta praegu vajab, on see puhkus, on see mingi hea tervislik lõuna, mida ta vajab, on see filmi vaatamine, on see trenni tegemine.
No ma ei tea, Maria, kuidas sinuga, aga mina olen küll täna saanud väga palju targemaks.
Mu pea lendab kohe otsast ära osalt nii palju mõtteid jälle. Kas see on igakord nii? Ma käisin enne ka ju nii-öelda spordipsühholoogi juures ja tunnen täpselt sama, et mõtteid on nii palju, et neid peab pigem enne kirja panema ja siis homme uuesti otsa vaatama ja siis teha juba asju edasi.
Aga nüüd me olemegi jõunud tegelikult siia lõpupoole, et Liisi, väga otsene küsimus sulle kohe, et keegi, kes nüüd kuulab, mõtleb, ta tundub selline asjalik coach, tema arv tahaks täitsa minna, ma tahaks temaga töötada koos. Kas tänasel päeval, kuidas su graafik on? On sul ruumi võtta uusi inimesi vastu? Kui ei ole, siis kuidas sinu käest abi saab?
Ühelt poolt ma püüan, minu nii-öelda filosoofias on see, et ma püüan hästi palju infot anda viisel, et inimesed saavad ise sellega tutvuda, ehk siis ma olen seda blogi vaikselt püüdnud hakata hoidma, et saab vaimnetreening.ee, sealt vaadata neid asju ja Instas ka Poppe Nortopärane püüan vähepeal olla, et mingid killud ja ma olen seda täiesti näinud, et see on see, et kui ma ei jõua klientidega tööd teha, siis nad saavad nagu mingid asju, mingid pisikesi sisendeid, mis võib-olla korraks aitavad sellel hetkel mingi mõte tekitada, et neid asju saab vaadata. Ja mina küll hoian enda graafikut hästi vabana, sest ma tahan ka puhata ja ma tahan pikalt ja vigastuste vabalt tööd teha, et kindlasti saab minuga, et seal veebilehel on kõik kontaktid olemas, et mu mulle väga nagu meeldib sportlastega tööd teha, et nad on fantastilised kujud, et ma ise õpin alati väga palju nii-öelda ka coachimist selles suhtes, et kuidas olla kohal ja mitte anda nõu ja tegelikult aidata inimestel näha iseennast, et see on hästi, hästi väärt töö.
Ja kuna me eesmärkidest rääksime, kui on näiteks mõni tiim, kes soovib hooaja eel siin hooaja alguses oma eesmärgid ära kaardistada, mingid plaanid teha, kas võivad sinu poole ka tiimid pöörduda?
Jah, et mõnes mõttes ongi treeneriga töö on ju kohati efektiivsem, et tema mõjuala on palju suurem, et selles suhtes saab ikka.
Super, nii et kõik linkid paneme ka enda sotsmeediasse, saate minna vaatama, mida Liisi oma blogis kirjutab. Mina olen seal juba käinud ja oskan öelda, et aitas küll päris palju, sain jälle targemaks. Nii et Liisi, aitäh sulle veelkord, et sa tulid ja ma usun, et sellest episoodist saavad kasu nii sportlased, treenerid kui ka siis lapsevanemad. Nii et,
ja parimad sõbrad.
Ja parimad sõbrad, võt see on hea.
Nii et, tunnustage.
Ja, nii et aitäh sulle ja...
Ja aitäh.
Aitäh.
Cut.